Вяшчанне Батлеемскае святло міру прыбыло ў Ватыкан. Яго даставілі пілігрымы з аўстрыйскага Лінцу на чале з біскупам Людвігам Шварцам, якія прысутнічалі на агульнай аўдыенцыі. Менавіта гэты горад з'яўляецца ініцыятарам міжнароднай акцыі. «Вы прынеслі з Батлеему святло міру», – сказаў папа Францішак, вітаючы аўстрыйскіх пілігрымаў. «Гэты моцны знак, які асвятляе нашу мэту быць святлом свету, няхай выпраменьвае давер і надзею сапраўдных дзяцей Божых», і прыносіць спакой Хрыста нашым сем'ям і нашым бліжнім, пажадаў ён. Сімвалічны зніч запалілі ў гроце Божага нараджэння ў Батлееме 26 лістапада. Святло ўжо адправілася ў падарожжа па парафіях і супольнасцях некалькіх дзесяткаў краін Еўропы і Паўночнай Амерыкі. Яго прымуць таксама касцёльныя, грамадскія і палітычныя лідары. У Беларусь Батлеемскае святло міру прыбудзе ўжо праз некалькі дзён. 20 снежня яго прыме Гродна, а 21 – Мінск.